Dobro, potlej pa še vprašanje, ker avantgarde določijo samo recimo življenje človeka, ne? Da sama avantgarda ni samo stvar pisanja, ampak je tudi stvar in način življenja. In recimo pri Srečku Kosovelu se to vidi, njegova popolna predanost, te njegove avantgarde, ko ustvari, in isto z Antonom Podbevškom. Ampak rekli ste za Antona Podbevška, da se v nekem trenutku obmolkne, pa sicer leta 60 ali 61 se vrne in v bistvu razlaga te svoje stvari, ki jih je pisal in zakaj se v bistvu umakne. Sami ste rekli, da zaradi tega, ker je doživel, da ga publika ni več sprejemala in v bistvu ni nič napisal, ampak je samo umolknil. To je mogoče pač, da je se končalo tisto njegovo ustvarjalno in se je rajši v tišino umaknil, kot pa da bi...
Podbevška zelo pogosto primerjajo z Arturom Rimbaudom. Ne? Tudi Rimbaud recimo pri svojih 19 letih umolkne, ne? In ne napiše niti vrstice več. Zato govorimo tudi v zvezi s Podbevškom lahko o tako imenovanem Rimbaudovskem molku. Po mnenju tistih, ki so natančneje in pobliže poznali Podbevška, je šlo dejansko za usahnitev njegove pesniške žilice. Ne? Ker leta 25, potem, ko že nekaj let recimo ne nastopa javno, končno izda to svojo pesniško zbirko Človek z bombami, ki mu jo založi njegova žena, ampak v tej zbirki so pesmi, ki so nastale že leta 1919. Se pravi, on pravzaprav po letu 1920 ne napiše ničesar več. Ne? In to, da je dejansko pesniško umolknil, dokazuje tudi izvod tega njegovega človeka z bombami, v katerega je Podbevšek leta in leta, celo desetletja, upisoval samo popravke. Popravke na popravke. Ne? V bistvu je cela ta njegova osebna pesniška zbirka dobesedno prepletena z nekimi dopolnitvami, izboljšavami. Ampak, če gledamo natančno to, kar je takrat popravljal, vidimo, da je v bistvu popravljal na slabše. Ne? Danes pač Podbevšek velja za enega pomembnejših pesnikov iz 20-ih let, prav gotovo, ne, recimo Anton Slodnjak piše v svoji literarni zgodovini, da kdor bo pisal o 20-ih letih, seveda pa moral pisati tudi o teh dogodkih v 20-ih letih in predvsem seveda podari tudi Podbevška kot enega pomembnih ustvarjalcev. Če je pač napisal samo to pesniško zbirko, to najbrž ne more biti očitek, ne, ker je ta pesniška zbirka vendarle menik. Ne samo po, kako bi rekel, po svojih pesmih, ampak tudi po svoji zunanji podobi. Ne? Ker gre za knjigo, izredno lepo, veliko, ogromno knjigo, ne? Ki je kot knjiga bila najbolj prevratna knjiga do takrat v slovenski zgodovini. Ne? Svojo rdečo naslovnico. In ljudje so bili zgroženi že zaradi tega, kako se je drzno izdati po zunanji podobi takšno pesniško zbirko.